Помолба на кабинета на председателя на Европарламента Мартин Шулц, ексклюзивното интервю за Радио К2 се отлага за някои от следващите дни. Промяната в програмата на господин Шулц се налага поради непредвидени спешни срещи днес.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
В този час в ефира на Радио К2 още един икономист, професор Чавдар Николов, за последните събития в страната, от протести към оставка на правителството, към служебен кабинет и към предсрочни избори. Как ще се отрази всичко това на икономиката на България? Здравейте, професоре!
На икономиката към конкретния момент това не може да се отрази добре.
Така?
По никой начин една дестабилизирана обстановка с напрежение не се отразява добре текущо на икономика. Но на икономическия модел и на социалния модел, при добре направени избори и при добре направен избор, имам предвид, т.е. при набелязани цели, при добра стратегия, може да бъде променен икономически и социален модел на страната, каквато е моята идея от доста години насам, и единствено мога да приветствам тези протести.
Приветствате протестите. Само че става ли ви ясно от тези протести какво всъщност искат хората?
Вижте сега, ние не можем да искаме от хората конкретно и по-научному да формулират своите искания. Ние можем само да им помогнем. И това може да стане. Това не е невъзможна мисия. Примерно на хората трябва да се обясни, че няма нужда България се занимава, примерно да загуби година и половина в правене на конституция. Защото това е губене на полезно време. Тя трябва, има няколко полезни хода от тук нататък, които трябва да направи. Първият ход, и който трябва да бе написан дори на транспарантите, които носят протестиращите, е долу плоския данък. С това трябва да почнем. Това, което ни беше наложено през последните години, не е за изтърпяване. Ние трябва, то е асоциално, то е срещу обществото, то е срещу нашето бъдеще и срещу бъдещето на децата ни. Срещу това трябва да се изправим всички. Аз съм зад тези хора.
Така?
И ще им показвам какво трябва да искам. Първото нещо ви казвам. Долу плоския данък.
Така.
Второ, искаме раздвижване, икономически ръст. Икономически ръст може да се постигне само с динамична фискална дисциплина или фискално равновесие, а не с това, което Дянков през цялото време ви казва, твърдата фискална дисциплина, която ни вкара в това безнадежно състояние да седим четвърта година в криза. С други думи, ще трябва да сключим някакъв заем или няколко заема, с които да вкарваме някакви пари в икономиката. Как да ги вкарваме? Включително с строителството на инфраструктура, включително с финансиране на Държавна банка, която да намали лихвите, да помогне на средни и дребен бизнес. Това са реалистичните цели, най-грубо така.
Да.
Набелязани, които не веднъж съм ги споделял по вас.
Нали знаете оня древен вид за Киркор и Гарабет, дето отишъл да взима заем, да тегли пари, но трябвало при това да ги внесете. И ние с заема, нали се сещаме, че той е заем, че трябва да се изплаща след това. А не знам в какво състояние сме за изплащането по-късно, да не си натоварим децата.
Вижте сега, това са великите разсъждения на неолибералните икономисти, как си товарим поколенията. От една криза се излиза за 4-5 години и сега...
Защо не излязахме в тези 4-5 години? Защо продължаваме да сме в криза?
Защото Симеон Дянков ни вкара там. Защото другите излезаха и пак влезаха, поради там редица глупости, които и те направиха, но няма значение. Де се казва, те ни интересуват толкова за момента.
Така?
Значи за 4-5 години ние ще успеем да излезем. И никой, дори моето поколение, не е готов да умира в тия 4-5 години, си завещават дълговете, разбирате, за какво ви говоря.
Винаги съм смятала, че вие сте един премерен оптимист и това, че вие предлагате да се взимат заеми, ме кара да мисля, че наистина сме докарани до там, че без заеми няма да успеем да си оправим икономиката.
Ние трябваше още с Международния валутен фонд да се разбере преди 4 години.
Да.
Което тогава с професор Ганчо Ганчев го казахме и го внесахме и при тогавашния президент го заявихме. Общо взето имаше публичност на това. нещо. Просто в икономиката ни липсват пари, тая междуфирмена задлъжнялост. Тези високи лихвени проценти са пагубни. Трябва да помогнем не само на хората, които не могат да се обслужват кредитите, но и на средния и дребен бизнес. Междуфирмената задлъжнялост, колкото и да е раздута, така чисто статистически, но и смятане двойно-тройно, тази междуфирмена задлъжнялост е направо пагубна. От тук нататък ние си отиваме.
Да.
Няма какво да правим. Ще вземаме заем, ще го изплащаме след 4-5 години, но междувременно конюнктурата ще бъде друга. Това е синусоидата, която политиците трябва да развърнат и трябва да следват.
Разговарям с професор Чавдар Николов, университетски преподавател. Тези дни финансовите министри от семейството на партията на европейските социалисти отново се обединиха относно необходимостта в Европа да се намери едновременно правилния баланс при подпомагане на растежа и запазване на фискалната дисциплина. В България такъв баланс възможен ли и приложим ли е, професор Николов?
Еми, възможен е. Сега, айде на първо време да видим какво ще стане с 3% дефицит. Въпреки, че според мен ще бъде на първо време малък, но хайде, добре, ще спазваме дисциплина. 3% дефицит, но тия 3% се вкарват отвън.
Да.
Това не са малко пари. 3 по 4 умножете милиард и 200 евро. Нали това е интересно?
Да.
Еми, вкарвате си милиард и 200 в една държавна банка, която започва да раздава по-евтини кредити и да рефинансира кредити.
Да.
Това би имало страхотен ефект. Поне на кредитния пазар. Не ви говоря, ако междувременно си изграждаме инфраструктурата, българското си съфинансиране идва по същата линия. Ускорено изграждане инфраструктурата, разбира се, никога не съм казал нито дума срещу изграждането на инфраструктурата. Единствено, че тя в България беше изграждана за сметка на ограничаване на образование и здравеопазване. Това са сфери, които изпаднаха, започнаха да се разграждат, да ерозират.
Да.
Това направи правителството на Борисов.
Какво наследство ни оставя? Какво наследство оставя правителството на Борисов, професор Николов?
Доста по-бързо се срути, отколкото аз очаквах. Въпреки, че никога не мога да споделя с вас, че съм очаквал конкретна дата.
Така?
Има и такива шарлатани, които могат да ви говорят. На тази дата ще се случи земетресението в не знам къде. Си, нали, знаеме ги тия шарлатани.
Така?
В Хасково ли беше? Къде беше?
Да.
А той е един известен шарлатан.
Да.
Добре. Какво наследство ни остави? За съжаление на господин Бойко Борисов наследството е такова, каквото му предрека. Провал. Това управление влезе в провал. Влезе в провал с неоконсервативната си политика, с своето асоциално отношение. Този модел не издържа. Хората не могат да бъдат изправени пред алтернативата или ям, или си плащам ток.
Да.
Значи, на първо време, за да се облегчат доходите на по-низките слоеве, точно тези, които не могат да си платят, доходите трябва да бъде въведен необлагаем минимум.
Да.
Да се облегчат хората с ниските доходи, значи хората до 500 лева трябва да бъдат с нулева данъчна ставка. Над 2000 лева, ако обичат, ще отидат на 20%. Над 5000 лева на 30%. Това е справедливо, това е европейското.
Нали?
Всичкото друго са измислици, които дали по странен начин дойдоха едновременно от дясно консервативна Америка и от олигархична Русия.
Е, нали уж всичкото това го правихме, за да увеличим инвестициите в България?
Вижте, никога не съм твърдял, че това ще се случи. Това го твърдяха тези, които го прокараха. Всичко това се оказа лъжа и провал.
Да. Какви са основните икономически, финансови, краткосрочни и дългосрочни опасности, които възникват от сегашната ситуация у нас и с които трябва служебния кабинет да се справи? Според вас, професор Николов.
Вижте сега, служебния кабинет, аз въобще не му придавам това значение, което тук мас-медиите му придават. Служебният кабинет в общи линии трябва да държи държавата в нещо като будна кома. Никакви решителни действия при него не могат да бъдат предприяти. Държавата ще продължи да се търкаля там, къде се търкаля в момента 2 месеца, трябва да проведем изборите. След това да си направим едно правителство, което е ясно какво, трябва да бъде наясно какво да прави. Правителство трябва да бъде експертно, но не експертно в духа на Иван Костов. Защото Иван Костов разбира експертно правителство, оглавявано от него и което ще реализира неговите идеи, които вече ги знаем. Те се провалиха няколко пъти още през 90-те години. Значи трябва нови хора с идеи, които не са неоконсервативи, с идеи, които са социални и които са хармонични с това, което е в Европа.
Да.
България не може в един отворен европейски пазар да бъде някакъв дясно консервативен, реакционен американски експеримент. Защото нали, най-дясното и най-реакционното в България идва от най-десно консервативните слоеве, не казвам от републиканската партия като цяло, от най-десно консервативните слоеве в тази републиканска партия. Сега, който си е направил лоби тук и си изпробва силите му, е друг въпрос.
Да.
Агенти на влияние всякакви.
Тревожни сигнали в последните дни. Парите в държавата свършват. Фискалният резерв е стопен. В бюджета зае дупка от над 0,5 милиарда лева. Към края на януари, през последните 3 години сме свидетели, че стана традиция хазната да е на червено поне до април. Дупката се пълни именно от резерва, за да функционира държавата. Сега обаче той е празен. 4 милиарда е неприкосновения минимум. Това са парите от така наречения Сребърен фонд и за АЕЦ Козлодуй. Какво следва от подобна ситуация, професор Николов?
Вижте сега, първо трябва да се направи анализ на тази ситуация,
така?
Да се постави диагноза. Дали това е вярно? Това в момента никой не ви отговаря.
Защо? И Симеон Дянков призна, че е така.
И какво призна той? Той призна, че има много висок резерв, че нещата са вред. Аз това чух.
Не. Той призна, че ние поддържаме фискалния резерв, нищо, че от време на време пада под минимума, след това го донапълваме.
Въобще,
този път не каза, няма такова нещо и всичко е наред.
Е, сега това също не е признание.
Така?
Сега аз не знам колко е дупката, разбирате ли?
Mm-hmm.
За да почна да мисля, трябва да знам конкретни неща, ние
така?
Не знаем.
Така?
Сега, президентът няма да назначи подходящите хора, той ще назначи някакви дянковци. Там.
Защо мислите така?
И защото той е от кръга КРИП.
Mm-hmm.
Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. Огнян, Долев, Иво Прокофьев и СИЕ. Президентът е сами от там. Той мисли по този начин. Това е комсомолския начин на възприятие на капитализма. Капитализма от политикономия на капитализма.
Да.
Грубо казвам.
Да.
Не съм чул от него нищо друго и нищо по-интелигентно от това. Политикономия на капитализма. Междувременно от политикономията на капитализма, която е писана от Маркс, фактически преразказан Маркс от 19 век, капитализма е минал век и половина. Значи той, за разлика от други обществени строеве, както ги наричахме от времето, то успя да еволюира доста. Значи междувременно са случили много неща в този капитализъм, само че нашите нови капиталисти, особено от страна на работодателите, не са го разбрали. И ние сега на първо време, ние така, които не сме от страната на работодателите, имам предвид, повечето от нас, трябва да си поискаме правата. Примерно да ги попитаме. Защо след като нашата производителност на труда е 40% от европейската 43, нашите заплати са 7 пъти по-малки от европейските. Дори през сегашното ценово ниво, аз спокойно мога да говоря за удвояване на заплатите. Ама хича да пищи, бизнеса ще фалира.
Да.
Тук в България съотношението заплати печалби неприлично в полза на печалбите. Не може един... Наскоро ми разправиха следната история. Появя се собственик на някакво предприятие, който казва няма пари и раздава 100 лева от джоба си на работниците. Вика, това мога да ви дам този месец.
Така?
В същото време дъщеря му кара съвсем нов S-класа. Е, за какво си говорим тогава?
Е, сега това не можем да го даваме като пример. Този директор, естествено, че преценил е, че може по 100 лева да даде и 100 лева ще даде. Сега дъщеря му си му е дъщеря и тя може да си кара каквото си иска. Едва ли това е най-точният пример за ситуацията у нас? Разбира се, че е неприятен такъв пример, но...
Нов, не е S-класата от преди време, а нови. Току-що купен. Нали, защото няма пари.
Аз лично нямам... Карам едно старо Пежо, но не се дразне, когато някой успял да си купи и хубава кола.
Това е еволюирал капитализма.
Да.
На Запад, защото такива неща тамошните капиталисти не си ги позволяват.
Поради други причини.
Един германец го возих между летището и автогарата в София. Представете си какво
да.
И момчето, което е 20-та годишно, каза, колко много луксозни коли в София. Това говори ли, че стандарта в София е по-висок от
стандарта
в Франкфурт на Майн?
Не е естествено. Това говори за една...
олигархия.
Така. И за псевдо...
Имате олигархи. Имате концентрация на богатството в неприлично малка част от населението. И на много голямо богатство. Защото толкова S-клас и толкова BMW-та няма в Германия, да видите на глава.
Така е.
На квадрата.
Всичко е въпрос вече и на възпитание, и на морал, и на разбиране, и така нататък.
Да. Има нас... и натиск за заплати. Просто хората, профсъюзите, всички трябва да си поискаме заплатите.
Ами добре, с това пожелание всички да си поискаме заплатите да завършим. Пожелавам ви хубава вечер.
И на вас.
Професор Чавдар Николов, университетски преподавател.